суд адмяніў прысуд прадпрымальніку сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку. Верховны суд Беларусі сёння не задаволіў скаргу аргкамітэту беларускай партыі працоўных. Стваральнікі партыі спрабавалі абскардзіць дзеянні міністэрства юстыцыі, якое адмовілася гэтую партыю зарэгістраваць. Здабыткам галоснасці стаў праект указу Александра Лукашэнкі, з дапамогай якога ўлада збіраецца рэгуляваць беларускі сектар інтэрнэту. Эксперты адзначаюць, што дакумент утрымлівае шмат абмежавальных нормаў. Падчас канферэнцыі ААН у справе змены клімату, што праходзіць у сталіцы Даніі, адбыліся маніфестацыі супраць ядзернай энергетыкі. Транспарант «Астравецкая АЭС, дзякуй, не трэба» быў вывешаны на мосце каля будынка парламента ў Капенгагене. У Беларусь пачала паступаць вакцына супраць свіннога грыпу. Сёння спаўняецца 75 гадоў першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу.
Сёлета Міжнародны Вышэградскі фонд для беларусаў распачаў адмысловую праграму, і дзясяткі новых стыпендыятаў ўжо пачалі навучанне. Праграма працягваецца, заяўкі яшчэ можна падаваць да канца студзеня 2010 году. Стыпендыяты з чатырох магчымых краін Чэхію абіраюцца найчасцей. Досвід беларускіх студэнтаў і парады па атрыманні вышэградскай стыпендыі. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Пуклет. Юрась Юрченко з Магілёва пачаў сваё навучанне ў Чэхіі сёлета ў восені.
Я прыехаў вучыцца ў Брно, ў універсітэт імя Масарыка, факультэт сацыяльных стасункаў. У мяне англійскамоўная праграма «European Politics», «Европейская палітыка». Гэта магістэрская праграма ўжо.
Юрась Смагілёва вучыўся ў Менску, закончыў факультэт міжнародных дачыненняў БДУ. Цяпер ён атрымаў стыпендыю Міжнароднага Вышэградскага фонда на ўвесь перыяд навучання ў магістратуры на 4 семестры. Яшчэ ў часе вучобы ў БДУ, напярэдадні заканчэння, Юрась пачаў шукаць праграмы для працягу вучобы. У выніку ён меў выбар паміж двума універсітэтамі ў Вугоршчыне і ў Чэхіі. Юрась абраў універсітэт Масарыка ў чэшскім горадзе Брно за найбольш адпаведнай яго папярэдняй адукацыі і спецыяльнасці.
Універсітэт Масарыка ў Брне, ён вельмі высокага ўзроўню, ён лічыцца добрым універсітэтам у Еўропе, і Чэхі ўвогуле, наколькі я ведаю, пераймаюць амерыканскі від навучання, то бок болей самастойнай працы, болей нейкіх асабістых разваг на базе тых матэрыялаў, што даюць. Ну і зразумела, тут, канешне, пытанне грошай, бо тут все-таки крыху болей стыпендыі ад Вышэградскага фонда. Ну і Чэхія, зразумела, тут болей можлівасці і пазнаёміцца з беларусамі, якія тут ёсць, бо я думаю, што ў Угорщині не так і не добра прадстаўлены наша дыяспара.
Цяпер, калі Юрась пачаў вучыцца, ён кажа, што не расчараваны сваім выбарам. А адрозненні ад беларускай сістэмы адчувальныя. Наколькі магчыма параўнаць, вядома, бо тут Юрась вучыцца на магістарскай праграме.
Заняткаў у мяне не шмат, і гэта мне адразу здзівіла, мне падалося, што вось неяк мала. Аднак казалася справа ў тым, што хатняй працы шмат, трэба шмат чытаць, і па кожным прачытаным матэрыяле трэба пісаць працу. І гэта займае даволі доўга часу, трэба, ну, напэўна, каб так добра падрыхтавацца да аднаго прадмета, трэба гадзін 7-8.
Чэшскія універсітэты досыць папулярныя сярод беларускай моладзі. На радыё «Свабода» прыходзяць лісты ад ахвотных вучыцца ў Чэхіі з просьбай распавесці пра такія магчымасці. Валерыя сёлета закончыла бакалаўрскую праграму ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Вільні.
Вельмі шмат людзей зацікаўлена і хацела б паехаць у Чэхію вучыцца. Я адна, тут з іншых факультэтаў, з розных, і з факультэта права я веду цікавіць, з факультэта культурологаў, і з майго факультэта некалькі чалавек зацікавілася, каб туды паехаць, і шмат хто, таму што лічыцца добрая еўрапейская адукацыя, наколькі мы нашу, так тым больш па гуманітарных спецыяльнасцях.
Еўрапейскія універсітэты і, як здаецца, блізкая славянская мова. Гэта прываблівае. Але, папярэджваюць студэнты з досведам, варта падрыхтавацца да моўных цяжкасцяў. Нават калі праграма англамоўная, без ведання чэшскай, у краіне досыць складана. У Чэхіі вучацца дзясяткі беларусаў у розных гарадах, бальшыня ў Празе. Дар'я Салігорску з ліку самых першых беларускіх студэнтаў, якія атрымалі стыпендыі для вучобы ў Карлавым універсітэце. Куратар распавядала мне, што яе поспехі ў чэшскай мове вельмі добрыя, а сама Дар'я лічыць, што праблемы з мовай застаюцца.
Ну, все равно есть проблема с мовой. В принципе, я уже нормально разговариваю, намного лучше, чем раньше. Но все равно есть еще какие-то такие вещи, которые, ну, все равно тяжело именно из-за языка.
Натурально, все эти тяжкости можно переодолеть. Главное иметь ясную мету. Все залежит от самого человека и жадания досягнуть этой меты, каже Дар'я. Вот так гучить это по-ческу.
Мислим, що це залежить на кожного чоловіка. Так же, якщо лідницю хочете, так же, то можете взяти. Кожний взяв просто свій власний вибір.
Юрець приїхав у Чехію, не ведаючи чеської мови зовсім. Він вчиться на англомовній програмі. Але мови – це, бодай, єдина складаність, з якою на початку довелося сутикнутися, каже він. З побитом, з інтернатом проблем не було. А ці хапає стипендії Вишеградського фонду, яку отримав Юрась, на життя.
Там отримується 500 євро на місяць, але у мене крихо менше, я ще винен за едукацію доплачувати. Ні, 400 мені залишається. Тут у Брні цих грошей хапає, так прикладно по видатках можу розказати, 145, у когось 120 за студентський інтернат, ні, 150 євро виходить на їжу, плюс там ще за телефон, ну, різні інші видатки, але 400 євро хапає все-таки.
Такие стипендии Международного Вишеградского фонда все лето отримали 29 белорусов, каждая на разную колькость семестров. Фонд распочал все лето специальную программу для Беларуси, якая протягивается и теперь. Координатор Вишеградского фонда по громадских дочинениях Ежи Сикора.
Ми працюємо у своїм регіоні, і праця Вишеградського фонду скерована на розвиття взаємного розуміння і едукації у Центральній Європі. Тепер праця сфокусована на стипендії для білорусів. Ми і раніше підтримували білоруських студентів, але сьогодні вирішили цілком засяродитися на програмі для Білорусі.
Одна з особливостей стипендії Вишеградського фонду – те, що для студентів пропонується справді широкий вибір. Не тільки державні ВНУ, але й приватні. Стипендію отримують самі студенти і, додатково, університети, які їх приймають.
Можна подавати заявки на навчання у будь-який університет у Чехії, а так само в Угорщині, Польщі, Словакії. Можна обирати коледж, університет, будь-яку вищу навчальну установу, державну і приватну, тільки каб вони були акредитовані Міністерством едукації своїх країн. І подавати заявки можна і на один, і на два, три, чи чотири семестри.
Переадресовую представнику фонда питання зацікавлених студентів. Чи є який-небудь секрет, який мог допомогти отримати стипендію? Координатор Вишеградського фонду Єжа Сікора.
Навіть коли б я ведав такий секрет, то я б, напевно, не мог би вам про це розказати. Але, на щастя, секретів нема. Форма заявки вельми проста. Її заповнення не повинно зайняти більше, як півгодини. Секрет поспіху можна сказати ось у чим. Почати оформлення як мага хутчей. Принамсі, це б я пораю заявникам.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Нові стипендіальні програми Вишеградського фонду у Центральній Європі чекають заявок білоруських студентів. А ті, хто вже отримали стипендії, діляться досвідом. Передачу веде Тетяна Буклак. Вишеградський фонд, який сьогодні розпочав у ліку інших і адмисловую програму для білоруських студентів, дає стипендії на магістерські і докторські програми для навчання у країнах Центральної Європи. Програма вже вилучила стипендії на 80 семестрів, тепер протягується прийом заявок до 31 студеня 2060 года на ще 60 семестрів. Це стипендії для тих, хто вже почав вчитися у своїй країні і хотів би протягувати едукацію за межою. Заявник, поводле умову фонду, повинен закончить не менее, як 4 семестры у своим ВНУ. Координатор Вишеградского фонда по громадских дочинениях Ежи Сикора на просьбу белорусских студентов, яким потребны стипендии, рассказал для передачи «Белорусское замежа» про секреты поспяховых заявок.
Ми у програмі даємо свободний вибір ВНУ. Таким чином ми не пропонуємо конкретних навчальних установ. Їх треба шукати самому студенту. І це потребує часу. Я пораю зацікавленим шукати ВНУ у країнах Вишеградської групи і сконтактуватися з ними якнайхутче. Тому що контакт з університетом повинен бути усталюваний напередодні заповнення заявки. Потрібний ліст від університету, який підтверджує його згоду прийняти студента. Ви просто пишете тішиться їм, я подаю заявку на вишеградську стипендію і хотів би вчитися у вашому університеті. З допомогою нашого веб-сайту можна знайти усі університети у регіоні. Так що секрет поспіху один – докладно ведати, де і що ви хотіли б вивчати.
Не варта адкладваць падачу заявкі на стыпендыю, не пакідаць нічога на апошні момант. Пра гэта распавядаў і Юрась Юрченка, які атрымаў сёлета гэтую стыпендыю.
Калі так просто паглядзець на то, якія трэба дакументы, то як быццам складанасці не ўзнікае. Трэба, па-першае, дамовіцца з універсітэтам, дзе чалавек хоча вучыцца. Можна адразу з некалькімі дамаўляцца. Я, напрыклад, адсылаў, каб было болей шансаў у розныя універсітэты, а потым ужо з тых, хто мне адказалі, я выбіраў. Але мусіш падаваць заяўку на вышэградскую стыпендыю толькі з адным універсітэтам, і эту справу вырашыць лепей ужо ў снежні, з якім універсітэтам, бо універсітэт вінен даслаць і мажлівым будучаму навучанцу, і вышэградскаму фонду дакументы аб пацверджанні нейкае ад універсітэта, што яны прымаюць такога вучня. І з гэтымі ўжо дакументамі трэба аплікавацца на вышэградскі фонд. Не трэба толькі забываць, што да 31 студзеня яны прымаюць дакументы, у тым ліку і ў папяровым выглядзе, то з Беларусі ў Браціславу, ну хаця б за два тыдні трэба адсылаць, бо я ведаю, некалькі чалавек адсылалі і літаральна на пару дзён спазніліся, можа нават на тыдзень, і, на жаль, дакументы ў іх не прынялі.
У перадачах «Беларускае замежжа» не раз бралі ўдзел студэнты, якія вучацца за мяжой без стыпендыяў. Часам ва ўніверсітэтах, дзе па розных прычынах ім не трэба плаціць за вучобу, а часам і самі аплачваюць навучанне. Мне пішуць і пра тое, што стыпендыі для краінаў развязу атрымліваць усё цяжэй. І часам беларусы вырашаюць і не падаваць заяўкі, мяркуючы, што гэта для нейкіх асабліва здольных выдатнікаў.
Наконт асаблівы, не асаблівы, я думаю, што яны ўсё-такі за кожны год павялічваючыся наплыва, яны ўсё-такі ўлічваюць шмат чаго. І тое, наколькі абраная спецыялізацыя адпавядае ўжо існуючы некім адукацыі чалавека і ўлічваюць і некія рысы рэзюме, матываванасць. Так, ёсць там пэўныя дэталі і, канешне, трэба іх ўлічваць і самому глядзець, каб праграма адпавядала.
Вось жа каардынатар Вышэградскага фонда таксама казаў пра тое, што вельмі важна разабрацца, найперш, якая менавіта навучальная праграма патрэбная, зрабіць дакладны, упэўнены выбар. Гэта вельмі ўплывае на поспех заяўкі. Ну, а наколькі важныя выдатныя адзнакі? Юрась Юрченка.
Я думаю, што не столькі адзнакі, колькі ці адпавядае магістэрскае ці постдыпломнае навучанне ўжо атрыманаму навучанню, ці калі гэта вось можа, як у мяне, я на пятым курсе падаваў, я яшчэ не скончыў, ці адпавядае той адукацыі, што атрымліваеш зараз. У мяне былі ў Беларусі міжнародныя адносіны, а тут гэта еўрапейская палітыка, пасуе адно другому. Просто еўрапейская палітыка – это нешта болей дакладнае. Я думаю, што яны па-першае ўлічваюць гэта, каб, ведаеце, скончыўшы якую-небудзь сацыялогію, не падавалі на біялогію. А па-другое, яны ўлічваюць матываванасць у тым сэнсе, што чалавек хоча атрымаць, каб фонд бачыў. Ну, я так лічу, канешне, гэта нідзе не напісана, але гледзячы па тым, што яны мне запытвалі, то што чалавек хоча атрымаць, навошта ён едзе, што ён збіраецца потым рабіць, каб гэта было яму карысна і каб ён нешта з гэтага для сябе новага атрымаў, нешта новае пабачу.
Ці ўплывае на поспех заяўкі жаданне студэнта вярнуцца на радзіму пасля навучання? Ці ёсць такое патрабаванне ў Вышэградскага фонда?
У Вышэграда такой умовы не было. Канешне, я збіраюся вернуцца, я не збіраюся жыць тут. Я просто напісаў, што мне важна гэта навучанне для таго, каб потым працягваць актыўнасць на Беларусі, каб гэта было карысна для мяне з перспектывай на маю краіну.
Юрась Юрченка, стыпендыят Міжнароднага Вышэградскага фонду, пачаў сваю магістарскую праграму сёлета ва Універсітэце Масарыка ў чэшскім горадзе Брно. Кантакты і спасылкі вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Там, дарэчы, можна слухаць і перадачы ў любы зручны для вас час. Дзякую ўсім за меркаванні і прапановы пасля апошніх перадач. Нагадаю, са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Слухали передачу «Белорусское замежжа» про махчимости адукации для белорусов в Центральной Европе со стипендиями Вышеградского фонду. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Починайте день со свободой.
Ад панеділка до п'ятниці.
Ад 7 до 8 раніці.
У живим ефірі.
Новини, надвор'я, репортажи, музика, преса, успоміни.
Стисла докладна по-білоруську.
Не проспіте свободу.